Спасителю наш, поблагослови нас на вивчення Твого Слова. Амінь. Дорогі друзі, ми продовжуємо вивчати послання до ефесян святого апостола Павла. У попередній п'ятій главі церква була названа «нареченою Христа». Звідси Павло виводить дуже цікаву та важливу думку. Так як Христос любить свою наречену церкву, так чоловіки повинні любити своїх жінок. У шостій главі церкву називають воїном війська Христового. Отже, церква повинна бути добрим солдатом. Наступна глава виявляє нам іншу сторону життя віруючого. Живучи в сьогоднішньому світі, церква повинна бути воїном Ісуса Христа. В Ефесі стояв великий храм Діани, одне з семи чудес античного світу. Він поширював поганську, язичницьку мораль. Він був розсадником аморальності. Віруючи Ефесу розуміли, що мають ворога. Ворога мали не тільки християни Ефесу. Всі ми сьогодні маємо ворога. Проте наш ворог – це не поклоніння у храмі Діани. Я гадаю, наш ворог набагато страшніший. Ми бачимо сьогодні аморальність та язичництво на кожному кроці. У цій главі ми побачимо стосунки воїна, ворогів воїна, захист воїна, приклад воїна, Павло був чудовим воїном Ісуса Христа, благословіння воїна. Перша частина глави відкривається повчанням дітям, батькам, рабам і панам. Можливо, вам здасться, що все це не має відношення до життя солдата, воїна. Однак навчання воїна починається не в армії. Воно починається у його власному домі, коли він ще дитина. Підготовка воїна повинна починатися вдома, коли він ще дитина. Не у біблійній школі і не у церкві, а вдома. Діти, які не дістали цих сімейних уроків, скалічені на все життя. Одна з найбільших проблем сучасної молоді та і старшого покоління теж у тому, що вони не отримують належного виховання вдома. А належне виховання означає також дисципліну. Отож, слухаємо перший вірш із шостої глави послання до ефесян святого апостола Павла. «Діти, слухайтесь батьків своїх у Господі, бо то справедливо. Це справедливо, бо така воля Божа. Це більш ніж справедливо, це правильно. Правильно робити так, тому що так говорить нам Господь. Перший урок, який повинен втямити воїн, це необхідність підкорення начальнику. Він повинен виконувати накази. В основному цьому повинна навчати сім'я. Вже після того, як воїн навчився підкорятися, він отримує підвищення і призначається на посаду, де він командує іншими. Вміння командувати залежить від вміння підкорятися. Цьому дитина навчається вдома, у стосунках зі своїми батьками, а згодом – у стосунках з начальством на роботі. Усі перемоги нашого християнського життя ми отримуємо у сім'ї та на роботі. Ви пам'ятаєте, що у Біблії сказано про дитинство Ісуса Христа. Він був покірним своїм батькам Йосипу та Марії. У вірші, який я тільки що процитував, і у всьому цьому розділі є дві головні риси, про які не слід забувати. Перша риса. Павло говорить тут про сім'ю християнина, таку, про яку він говорив у п'ятій главі, обговорюючи питання стосунків між чоловіком і жінкою. Покірність дітей повинна бути у Господі. Християнські батьки повинні робити все, щоб навернути своїх дітей до Господа. Я гадаю, це стосується всіх нас. Навіть якщо віруючий тільки один з батьків, все одно – він повинен намагатися навернути свою дитину до Господа. Читаємо у 1 Коринтян 7:14. «Бо невіруючий чоловік освячується жінкою віруючою, а невіруюча жінка освячується чоловіком віруючим. Інакше діти ваші були б нечисті, а тепер святі». Звичайно, це не означає, що дитина віруючого обов'язково теж віруюча тільки тому, що її батьки християни – але це означає, що батьки повинні зробити все, що від них залежне, щоб навернути свою дитину до Господа. Зверніть увагу на те, що тут сказано. «Слухайтесь батьків своїх у Господі». Я дуже співчуваю тим хлопцям, які приймають Господа, хоч їхні батьки не спасенні. Бувають часи, коли таким дітям треба слухатися Бога, а не батьків. Слово «слухатись» вжите тут – це не те слово, яке ми знаходимо у вірші 22-му 5-ї глави. Жінка повинна підкорятися своєму чоловікові. Жінка займає місце на рівні зі своїм чоловіком, і її підкорення – це просто питання порядку. Але дитина повинна підкорятися своїм батькам так, як слуга повинен підкорятися своєму хазяїнові. Це саме слово, використане у вірші 5-му. Неслухняність батькам – це остання і найгірша форма беззаконня на цій землі. Читаємо у 2 Тимофія 3:1-2. «Знай же, що в останні дні настануть тяжкі часи. Люди будуть самолюбні, грошолюбні, зарозумілі, горді, богозневажливі, непокірні батькам». Неслухняність батькам – це одна з рис, властивих людям у останні дні. Сьогодні ми часто чуємо про дітей, які повстають проти авторитету своїх батьків і навіть убивають їх. Це властиво часам, у які ми живемо. Звичайно, у житті хлопців настає час, коли вони починають повставати проти своїх батьків, тому що прийшов час для них одружуватися і заводити свою сім'ю. Бог дав їм природу, що повстає проти того, щоб бути матусиним синочком і провести все життя прив'язаним до шворок фартуха своєї мами. Бог хоче, щоб діти росли самостійними. Таке повстання, така боротьба за незалежність відрізняється від непокірності. Мені довелося гостювати в домі, де я просто не міг вести розмову тому, що їхній малюк завжди був у центрі уваги. То був справжній цирк. І мушу визнати, цей малий хлопчисько поводився досить невиховано. Його батько поскаржився мені. Я просто не можу примусити його слухатися. Батько важив десь близько 100 кілограмів, а його синок – близько 15. І цей батько каже, я не можу примусити його слухатись. Я гадаю, він повинен був це зробити, навіть зобов'язаний. Бог велів батькам підтримувати дисципліну в сім'ї і навіть карати малих дітей, якщо це необхідне. Читаємо 2 та 3 вірші. «Шануй батька свого і матір. Це перша заповідь з обітницею, щоб було тобі добре і щоб ти був довголітнім на землі». Отже, дитина повинна шанувати свого батька та матір, і навіть коли ми дорослішаємо, ми не повинні втрачати цієї поваги. Цікаво те, що 10 заповідей повторюються у Новому Завіті, усі крім однієї – пам'ятати про День Суботній. Повеління шанувати батька та матір пов'язане з обіцянкою довгого життя. І тут ця обіцянка повторюється. Це перша заповідь з обіцянкою. Інші заповіді обіцяли щось погане у випадку, якщо ми не будемо їх дотримуватися, але не обіцяли нічого у випадку, якщо ми будемо їх дотримуватися. Самсон та Авесалом – два приклади з Святого Письма. То були люди, що порушили цю заповідь, і їхнє життя було коротким. Самсон, суддя, помер у молодому віці. Авесалом повстав проти свого батька Давида і був убитий ще молодим. Читаємо 4 вірш. «І ви, батьки, не дратуйте дітей ваших, а виховуйте їх у вченні та настановленні Господнім». «Виховуйте» означає «дисциплінуйте», а «настановлення» означає «повчання». «Виховуйте дітей, навчаючи і наставляючи їх у Господі». Закон не давав батькам таких повелінь. Тільки благодать Божа пов'язана з взаємними правами та обов'язками. Батьки не повинні зривати свій поганий настрій на дітях чи карати їх у гніві. Обов'язок батьків навчити дітей біблійним істинам, і не тільки на словах, а усім своїм життям. Не дратуйте дітей своїх. Як віруючий, ви повинні виявити свою віру і у власній сім'ї. Батьки – це стосується і батька, і матері. Однак, я гадаю, основна відповідальність лежить на батькові. Він повинен карати і навчати дитину, але й мати не повинна стояти осторонь. Батьки не повинні дратувати дітей своїх. Однак це не означає, що батьки повинні ставитися до своєї дитини так, ніби це гібрид тендітної орхідеї і крихкої порцеляни. Я гадаю, що дітей треба наказувати, якщо це потрібно. Автор приповістей часто згадує про це. Хто стримує різку свою, той ненавидить сина свого. Хто ж кохає його, той шукає для нього картання. Розповідають про одного батька, який, б'ючи свого малого сина, промовляв: «Сину, мені ще болячіше, ніж тобі». Син відповідав: «Так, але в іншому місці». Малюків, які не слухаються, треба наказувати. Їх слід провчити. Проте не треба цього робити в гніві. Слово Боже ясно говорить про це. Ми не повинні дратувати своїх дітей. Так буде, якщо вони зрозуміють, що ми тільки зриваємо на них свій поганий настрій. Покарання повинно бути справедливим. У приповістях 13 сказано, що коли ми караємо дітей, вони не помруть від цього. Я пригадую, моя мати била мене набагато частіше, ніж батько. Вона більше знаходилася вдома, ніж батько, і часто карала нас, досить таки боляче. Звичайно, вона любила мене і не хотіла, щоб я своїми поганими вчинками зруйнував своє майбутнє життя. Карай сина свого, і він тебе заспокоїть, і приємнощі дасть для твоєї душі. Кожен з батьків повинен робити все, що від нього залежить, щоб привести дитину до спасаючого знання про Христа. На жаль, я знаю багатьох працівників церкви, діти яких втрачені для Христа. Друже мій, ваша перша і найголовніша відповідальність – це обов'язок перед вашими дітьми. Вам краще зосередитись на вихованні своєї дитини замість того, щоб втручатися у справи інших людей і намагатися виховувати чужих дітей. Я визнаю, що ці слова не додадуть мені популярності, але Слово Боже ясно говорить про те, що наш перший обов'язок – це обов'язок перед своїми дітьми. Павло радить: виховуйте їх у вченні та настановленні Господнім. Зверніть увагу, що наше настановлення повинні бути у вченні Господнім. І покарання, і настанови повинні йти від імені Господа. Це важливо. Апостол Павло спершу говорив про стосунки чоловіка і жінки, а після цього – про стосунки батьків та дітей. Тепер він переходить з дому на вулицю, на ринок чи в контору. Тут ситуація інша. Між людьми тут немає уз любові, таких, які існують у сім'ї, і все ж діти Божі, сповнені Духом Святим, повинні і тут підкорятися один одному. Читаємо 5 та 8 вірші із 6 глави. «Раби, будьте слухняними господарям своїм по плоті, зі страхом і пошаною, в простоті серця вашого, як Христу. Не працюйте про людське око, як підлесники, а як раби Божі, виконуючи волю Божу від душі. Служіть зі щирістю, як Господеві, а не людям, знаючи, що кожен, хто робить добре, те саме одержить від Господа, чи раб, чи вільний». Раби повинні були слухатися своїх хазяїнів по плоті, тобто хазяїнів тут на землі. Вони не повинні були працювати про людське око, поглядаючи одним оком на циферблат годинника та працюючи, коли хазяїн дивиться на них. Вони не повинні служити як підлесники. Іншими словами, вони не повинні намагатися улестити начальника. Вони повинні служити як слуги Христові, виконуючи волю Божу від усієї душі. І віруючий, що працює, і віруючий, що дає йому цю роботу, мають певні обов'язки по відношенню один до одного. В цьому стосунки між робітником та роботодавачем. У дні Павла цей розподіл був ще гострішим, ніж сьогодні. То був поділ на рабів та на хазяїнів. Ви пам'ятаєте, що увесь цей розділ почався главою 5, віршем 21, де сказано: «Підкоряючись один одному ради пошани до Христа». Все це чудово звучить у неділю на церковній службі. Але як щодо понеділка вранці, коли ми йдемо на роботу? Християнським робітникам, що працюють на власника християнина, не потрібні профспілкові лідери, які йдуть до капіталіста і кажуть йому, що робити. Я знаю про кількох бізнесменів-християн. Під час зібрань компанії вони проводять молитовні служіння і платять своїм робітникам після цього служіння. Вони процвітають, Бог благословив їх. Їм не потрібні профспілки. Робітник однієї з таких компаній якось сказав мені: «Якби ми працювали на якусь профспілку, ми заробляли б вполовину менше». Ми ведемо мову про християн, християн-робітників та християн-роботодавців. Вони – дві сторони однієї монети. За оцінками вчених, половина із 120 мільйонів людей, що жили у Римській імперії, були рабами. Християнство зійшло до раба в його приниженні і піднесло його, даючи йому свободу у Христі. Сама природа Євангелія осуджувала рабство. Воно розбило кайдани рабства і звільнило їхні тіла і душі. Мільйони рабів прийшли до Христа, про що ми дізнаємося у Римлянам 16 розділ. Багато хто з названих там були рабами чи охоронцями. «Раби, – пише Павло, – будьте слухняними господарям своїм». Зверніть увагу на те, що тут сказано: «Будьте слухняними». Християнство не закликало до революції, щоб покінчити з рабством. Проте воно проповідувало Євангеліє, що було революційнішим за будь-яку революцію. Революція завжди мала якісь побочні ефекти. Вона залишала гіркоту і ненависть у людських серцях, що залишалися на протязі віків. Євангеліє Христове розбивало усі перепони. У наші дні це упередження і дискримінація однієї раси по відношенню до іншої. Євангеліє заміняло їх справжньою братерською любов'ю. Людина є християнином не тому, що називає себе так, не тому, що в неділю вона іменує себе дитям Божим. Щирість її християнської віри визначається ставленням до керівника на роботі, до сім'ї, додому, до церкви, до пастора. Коли людина, що називає себе християнином, є невірною хоча б в одній з цих областей, можливо, вона буде також невірною і Христу. Безумовно, вона не зможе ефективно свідчити про Христа. «Раби, будьте слухняними господарям своїм по плоті». Тут ясно сказано, що рабство стосується тільки тіла людини, але не її душі. Слухатися треба було зі страхом і пошаною. Це не означає, звичайно, принижуватися і плазувати перед своїм начальником. Це означає ставитися до нього з гідністю і пошаною. В простоті серця, як каже Павло. Це означає, що людина не повинна бути двоєдушною. Вона не повинна хитрувати. Послух раба господарю повинен бути як Христу. Це означає, що віра піднесла раба з положення, коли він був принижений і працював якомога менше, і то тільки тоді, коли господар за ним спостерігав. Тепер він раб Христа, і Христос зробив його вільним. Він повинен дивитися вище за свого земного господаря і намагатися бути вгодним своєму господеві на небесах. Земний господар має владу тільки над тілами своїх рабів. Раби Христові віддали йому свої душі, усю свою особистість. Ви пам'ятаєте, що навіть апостол Павло називав себе рабом Ісуса Христа. Служіть зі щирістю. Тут мова йде про те, що їхнє ставлення повинно відображати їхню християнську службу. Коли дитя Боже, раб чи господар, робітник чи роботодавець усвідомлюють необхідність жити для Христа, Тоді усі суперечності між працею та капіталом вирішуються самі собою. На цьому ми закінчуємо нашу радіопередачу. До нових зустрічей в ефірі. Нехай Господь рясно благословить усіх вас.